Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, aj v dnešný deň slávnosti na nebo vstúpenia Pána vás z Ríma pozdravujeme a prinášame vám niekoľko aktualít z cirkevného života vo Vatikáne a vo svete.
Po nich bude nasledovať pravidelný štvrtkový komentár zameraný na ekonomické dianie. Viac už Mária Fábriová
a Jozef Šofranko.
Vatikán. Príspevok všetkých pokrstených k novej evangelizácii je nenahraditeľný. Týmito slovami sa Benedikt XVI. Obrátil vo svojom posolstve na nemeckých veriacich, ktorí sa od včera do 20. mája stretávajú v Mannheime na 98. katolíckom dni Katholikentag. Obnova, ktorá vychádza od Boha, musí byť vždy osobným začiatkom, ktorý privádza naspäť k Bohu. Takto sa začína posolstvo Svätého Otca, v ktorom nemeckým katolíkom pripomína, že začiatok každého pokrsteného je zároveň začiatkom samotnej cirkvi a spolu s cirkvou. Svedectvo viery svätých a mnohých kresťanov, ktorí ohlasovali evanjelium, môže byť povzbudením k novému začiatku. Skutočný začiatok spočíva, ako nám to ukazuje ich príklad, v poslušnosti a v dôvere voči nariadeniam a Božiemu volaniu.
Svätý Otec ďalej pripomína nemeckého mučeníka jezuitu Alfreda Delpa, ktorý sa narodil v Mannheime, kde sa stretávajú rozličné náboženstvá a názory. Dobrodružstvo nového začiatku v takomto prostredí znamená rozpoznať príležitosti, ale tiež výzvy a vytvoriť priestor pre autentické spolužitie. Jedine ľudstvo, v ktorom vládne civilizácia lásky, bude schopné tešiť sa zo skutočného a trvalého pokoja. Benedikt XVI. Ďalej počiarkuje skutočnosť, že ako cirkev máme úlohu ohlasovať evanjelium otvoreným a jasným spôsobom. Centrom jeho posolstva je teda evanjelizácia. Aj naša krajina potrebuje nový misionársky a apoštolský začiatok. Povzbudzuje mladých a pozýva ich, aby sa stali ohlasovateľmi evanjelia. A v závere posolstva píše: Dúfajme, že tieto dni osláv viery pomôžu znovu objaviť krásu a sviežosť viery cirkvi a pomôžu ju nanovo a hĺbšie prijať do svojho vlastného života, aby sme ju dokázali ponúknuť v týchto nových časoch.
Nie je ľahké vykresliť postavu matky, pretože je ťažké opísať bohatstvá materinského života. O to náročnejšie je, keď ide o Máriu z Nazaretu, ženu, matku Ježiša, Božieho syna, ktorý sa stal človekom. Pápež Benedikt XVI. Takto komentoval nový film o živote Panny Márie s názvom Mária Nazarecká, na ktorého premietaní sa včera zúčastnil vo Vatikáne. Bezprostredne potom sa tvorcom filmu, ktorý je výsledkom medzinárodnej spolupráce, poďakoval. Film zobrazuje životy troch žien z Nového zákona. Herodiády, manželky Herodesa Antipasa, Márie Magdalény a hlavnej protagonistky filmu Márie Ježišovej matky. Ponúka tak tri pohľady na to, na čom možno stavať život. Na egoizme, na uzatváraní sa do seba, na materiálnych veciach, na podriadení sa zlu, alebo naopak na zmysle prítomnosti Boha, ktorý prišiel a ostáva v nás a ktorý sa o nás s láskavosťou stará, keď pochybíme a žiada nás, aby sme ho nasledovali a dôverovali mu. Mária z Nazaretu je žena, ktorá sa úplne odovzdala Božej vôli. Je to matka, ktorá by mala túžiť udržať si svojho syna pri sebe, ale vie, že on je Boh, povedal pápež a dodal. Jej viera a láska sú tak veľké, že prijíma účasť na jeho poslaní. Mária opakovane hovorí, tu som, pane, a to od zvestovania až po kríž. Podľa Benedikta XVI. Práve jej zvolanie tu som, pane, by malo byť vzorom pre všetkých k tomu, ako usporiadať vlastné životy.
A vo Vatikáne ešte ostaneme. O vzťahoch medzi katolíckou cirkvou a Židmi včera na Pápežskej univerzite svätého Tomáša Akvinského hovoril kardinál Kurt Koch, predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov a komisie Svätej stolice pre náboženské vzťahy so Židmi. Počas podujatia, ktoré každoročne organizuje Centrum Jána Pavla II. Pre medzináboženský dialog, uviedol, že podľa neho sa pohroma antisemitizmu zdá byť v dnešnom svete nevykoreniteľná. A preto je katolícka cirkev povinná považovať antijudaizmus a markonizmus za zradu vlastnej kresťanskej viery a potvrdzovať, že duchovné bratstvo medzi Židmi a kresťanmi má svoj podstatný a odveký základ vo Svetom písme.
Ako uviedla spravodajská agentúra SIR, včerajší príhovor kardinála Kocha bol orientovaný aj na koncilovú deklaráciu o postoji cirkvi k nekresťanským náboženstvám Nostra Aetate, ktorá je základným dokumentom a magnou chartou dialógu katolíckej cirkvi so Židmi a ku ktorej napísaniu viedli aj udalosti holokaustu. Práve po masovom vyvražďovaní európskych Židov sa v povojnovom období vyvinulo úsilie o teologickú redefiníciu vzťahu k judaizmu a začalo sa s hlbokým spytovaním svedomia. Mali by sme predpokladať, že protižidovské tendencie prítomné vo vnútri kresťanstva počas storočí boli spoluvinníkmi antisemitizmu nacistov, položil si otázku kardinál a pokračoval. Medzi kresťanmi boli ako páchatelia, tak aj obete, ale veľké masy boli zložené z pasívnych divákov, ktorí zatvárali oči pred touto brutálnou realitou.
Vyhlásenie koncilu tak podľa kardinála Kocha ostáva základným kompasom v úsilí o dialog a po 47 rokoch možno povedať, že teologická redefinícia vzťahu s judaizmom priniesla hojné ovocie. V tomto smere pripomenul aj príspevky pápežov Jána Pavla II. A Benedikta XVI. Zatiaľ, čo pápež Ján Pavol II. Mal vycibrený zmysel pre veľké gestá a silné obrazy, Benedikt XVI. Sa spolieha na silu slova a pokorného stretnutia. Európska únia, Španielsko. Za víťazstvo týkajúce sa slobody cirkvi označil riaditeľ mimovládnej organizácie Európskeho centra pre právo a spravodlivosť Gregor Buping rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, ktoré potvrdilo právo španielských biskupov neobnoviť pracovný kontrakt apostatovanému kňazovi ako vyučujúcemu náboženstva na škole. Bývalý kňaz José Martínez ešte v roku 1997 obvinil biskupa diecézy Kartagéňa z porušovania ľudských práv z dôvodu, že mu odňal dovolenie na vyučovanie katolíckeho náboženstva, na základe čoho mu štátna škola nepredĺžila pracovný kontrakt. Právna legislatíva Španielska, ako aj iných európskych krajín, priznáva diecéznemu biskupovi právo vyberať vyučujúcich katolíckeho náboženstva. Riaditeľ mimovládnej organizácie, ktorá zastupovala španielských biskupov pred súdom, rozhodnutie z 15. mája označil za dôležitý krok k uznaniu a rešpektovaniu slobody cirkvi v Európe tvárou tvár civilnej spoločnosti. V odôvodnení rozsudku sa uvádza, že súd je nekompetentný rozhodovať v otázkach čisto náboženského charakteru, ktoré nie sú v kontraste so štátnou legislatívou alebo s dôstojnosťou človeka.
Aj v nasledujúcej správe sa budeme venovať Španielsku. Dnes sa v Barcelone začalo dvojdňové podujatie Nádvorie pohanov ako výsledok úsilia Benedikta XVI. Zamerané na podporu dialógu medzi veriacimi a neveriacimi. Ako sme vás už informovali, témou stretnutia je umenie, krása a transcendentno a jeho organizátorom je Pápežská rada pre kultúru. Zúčastňuje sa na ňom niekoľko katalánskych intelektuálov a umelcov, aby tak diskutovali o silných a vplyvných umeleckých momentoch. Medzi nimi aj profesor Francesco Toralba Rosselló, teológ, filozof, docent na súkromnej univerzite Ramona Lula v Barcelone. V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas uviedol, že veriaci musia pri komunikácii s neveriacimi používať zreteľný jazyk, ktorý môže osloviť každého.
Teologický jazyk alebo vnútrocirkevný je jazykom, ktorý je často nezrozumiteľný pre ostatných. Je to jazyk, ktorý má svoju tradíciu, symbolickú silu, je to dedičstvo storočí. Skladá sa z rôznych pojmov, pri ktorých sa človek, ktorý nepozná biblické texty, často považuje prakticky za symbolického analfabeta, ktorý nemôže rozlúštiť ich význam.
Podľa profesora tak musí jazyk zreteľne hovoriť o najdôležitejších otázkach viery a musí byť posolstvom, ktoré skutočne odráža srdce veriaceho.
Myslím si, že toto je posolstvo Ježiša. Jazyk Ježiša je jazykom pre všetkých. Ježiš sa predovšetkým vo svojom kázaní vyjadroval cez podobenstva, symboly, snažiac sa priblížiť ku všetkým prostredníctvom obrazov, aj k tým, ktorí neboli vyškolení a nevedeli čítať knihy. Taký musí byť aj jazyk, prispôsobený mužovi a žene súčasnosti.
V tejto chvíli už nasleduje ekonomický komentár s názvom O troch grošoch v čase krízy, ktorý tentokrát pripravil Ondrej Sočúka, člen klubu kresťanských ekonómov.
V časoch ekonomickej krízy mnohokrát počúvame vyjadrenia na tému solidárnosti a našej zodpovednosti voči chudobným. Často ale zabúdame, že solidárnosť má v sociálnom učení katolíckej cirkvi rovnakú váhu ako spravodlivosť a že za svoj život sa budeme raz pred Bohom zodpovedať každý z nás osobne. Rastú medzi nami generácie ľudí, ktorí počúvajú vyjadrenia o Jánošíkovi, ktorý bohatým bral a chudobným dával. Odhliadnúc od toho, že Jánošík a jeho družina boli viac zlodeji a vrahovia ako romantické postavy, odovzdávame našim deťom a mladším generáciám odkaz v zmysle zlodejstvo je v poriadku, ak kradneš bohatým. Americký filozof slovenského pôvodu Michael Novák vo svojej knihe Biznis ako poslanie hovorí, že podnikateľ sa vo svojej činnosti inšpiruje božskou stvoriteľskou aktivitou, o ktorej čítame v prvej kapitole knihy Genesis. Na Slovensku máme podnikateľov, ktorí našli príležitosť na trhu, využili svoje talenty od Boha, ktorí sa často natrápili s kreativitou, s trpezlivosťou a manažovaním druhých, s vytrvalosťou a teraz sú z nich celosvetovo úspešné osobnosti. Z mnohých spomeniem napríklad špičkového slovenského odborníka Antona Zajaca, ktorý pomohol rozšíriť najznámejší slovenský antivírusový program do celého sveta. Michal Hrabovec ešte ako študent založil programátorskú firmu na internátoch v Mlynskej doline, ktorá teraz patrí v niektorých oblastiach medzi svetovú špičku. Dalibor Jakuš neuveriteľne uľahčil možnosti nájsť si zamestnanie vďaka svojmu pracovnému portálu. Michal Meško vytvoril najúspešnejšie internetové knihkupectvo na Slovensku. A máme tisíce menších podnikateľov, ktorí síce nie sú svetovou špičkou, ale okrem seba dávajú prácu aj ďalším ľuďom vo svojich dielňach, servicoch či kanceláriách. Aj oni dobre vedia, aká je to drina naštartovať podnikanie a udržať ho. Navonok nás často bulvárnym štýlom zaujmu tí, ktorí svoje bohatstvo a úspech dávajú ostentatívne najavo. Hoci je pravdou, že aj medzi podnikateľmi sa nájdu zhnité jablka, táto skutočnosť platí pre všetky ľudské činnosti. Veľmi málo hovoríme o tých pozitívnych príkladoch slovenských podnikateľov, ktorí sa presadili svojou poctivou, dlhoročnou prácou, ktorí sa zapírali, riskovali, často niekoľkokrát zlyhali, ale vytrvali a ich firmy patria medzi najlepšie na svete. Napriek všetkému úspechu ostali naďalej čestnými ľuďmi, ktorí veria v Božiu prozreteľnosť a ktorých morálne hodnoty neskorodovali svetským úspechom a bohatstvom. Práve týchto podnikateľov by sme mali oslovovať a pýtať sa ich na cenné lekcie zo života. Ich príbehy by mali nahradiť teórie o podnikaní v učebniciach a deťom by sme mali vštepovať, že našim poslaním je stať sa úspešnými čestnou a poctivou prácou. Ľahko sa nám počúvajú rozprávky o tom, ako niekto náhodou našiel zakopaný poklad a žil šťastne až do konca. Predstavme si, aký odkaz dostane dieťa, ktoré počúva tradičnú slovenskú rozprávku. Trieš biedu? Prihodilo sa ti nešťastie? Pochádzaš z chudobnej rodiny? Ak budeš pokorný a trpezlivý, raz ťa postihne veľké šťastie a ty sa budeš mať vynikajúco. Samozrejme, bez práce a bez námahy. O čo ťažšie sa počúvajú príbehy o tom, ako sa máme v pote tváre snažiť a svojou poctivou prácou zarábať živobytie pre seba a svoju rodinu. Hľadajme takéto pozitívne príklady vo svojom okolí a inšpirujme sa nimi. A pomôžme našim mladým, aby sa inšpirovali práve pozitívnym príkladom týchto úspešných osobností. Keď budeme na budúce čítať svojim deťom rozprávku alebo diskutovať s mladými ľuďmi o hodnotách v živote, skúsme im vyrozprávať príbeh o zaslúžených troch grošoch a bez práce nie sú koláče, a nie ten o Jánošíkovi a zbojníkoch. Mnohí z nich azda raz vyrastú na podnikateľov, ktorí budú poctivo podnikať, vytvárať v našej spoločnosti hodnoty a dávať prácu mnohým rodinám. A to je omnoho efektívnejší recept na ekonomickú krízu ako štrajkovanie a volanie po falošnej solidarite. Vážení poslucháči, s prianím príjemného zvyšku sviatočného večera sa s vami lúčime. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.